Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 23. februar, slijede vijesti. Predstavnici britanske i ukrajinske ambasade u Bosni i Hercegovini upozoravaju na uticaj ruske propagande. Humanitarne agencije se nadaju evakuaciji pacijenata iz blokirane bolnice Nasser u Gazi. Rusija pokrenula novu seriju udara bespilotnih letjelica na ciljeve u Ukrajini. Američki predsjednik Joe Biden najavio novi paket od više od 500 sankcija Rusiji. Mađarska će potpisati sporazum o odbrambenoj industriji sa Švedskom. Najmanje 4 osobe poginulo u velikom požaru u stambenoj zgradi u Valenciji. Sud za sportsku arbitražu odbacio je žalbu Rusije na suspenziju iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. Vrijeme sutra oblačno i vjetrovito sa kišom, intenzivnije padavine u Hercegovini. Dnevne temperature između 8 i 16 stepeni. U emisiji, pored ostalog, poslušajte intervju sa generalnim sekretarom NATO-a Jens Stoltenbergom, koji je za ukrajinski servis Radio Slobodna Evropa na pitanje da li će početi da koriste sva sredstva koja imaju na raspolaganju kako bi pomogli Ukrajini, rekao.
Da, apsolutno. Možemo očekivati da će NATO saveznici učiniti više kako bi osigurali da Ukrajina nadjača, jer su NATO saveznici to tako jasno rekli. I ovdje se radi o solidarnosti sa Ukrajinom, ali je također i naš bezbednostni interes.
Pod sadržaj izdvajam i najavu Udruženja distrofičara i gradske organizacije slijepih iz Banja Luke da će ukinuti usluge personalnog asistenta jer grad kasni sa uplatom sredstava za decembar, o čemu korisnik usluga Drago Novaković, koji živi sam, kaže da ne smije ni pomisliti šta će biti ako se to desi.
Nekad sam mogao sam prijeći kreveta na kolica i kolica na krevet, sad ne mogu, sad treba asistencija. Nekad sam mogao obući aknu sam, sad ne mogu, zbog toga što je progresivna voda.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u današnjem obraćanju medijima nakon povratka iz Rusije, gdje se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, naveo je da je dogovorio neke nove oblike saradnje koji će biti poznati u dogledno vrijeme. Najavio je i nove odlaske u Rusiju u toku ove godine.
Nastavljamo dalje da sarađujemo na svim segmentima. Privredni prije svega, Rusija je prošle godine bila najveći investitor u Bosni i Hercegovini. To treba primijetiti u Federaciji u Republici Srpskoj. Rusija nastavlja da održava svoju pažnju. Spremna je da nastavi sa isporukama prije svega gasa za potrebe i Federacije i Republike Srpske po istim okolnostima kao i do sada. Mi smo razvili neke nove okvire saradnje. Oni se odnose na pitanja koja do sada nisu bila na dnevnom redu, ali one će u svakom slučaju biti poznata kroz vrijeme koje dolazi. Nema nikakve mistike. Ruska federacija ima pozitivan stav prema miru, stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Putin je apsolutno posvećen očuvanju stabilnosti, mira i ovdje u regionu. Nema ni jedan zahtjev koji bi ruska strana mogla da uputi nama sa stanovišta potrebe da bilo šta činimo ili izvršavamo. A mi poštujemo činjenicu da se one miješaju unutrašnje stvari ovdje u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini i poštujemo činjenicu da su oni svjedoci Dejtonskog sporazuma.
Bio je to predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predstavnici britanske i ukrajinske ambasade u Bosni i Hercegovini upozorili su danas u Sarajevu na uticaj ruske propagande u Bosni i Hercegovini i na Balkanu na konferenciji Dezinformacije i maligni strani uticaj, koji je organizovala Balkanska istraživačka mreža BiH. Otpravnik poslova ambasade Velike Britanije Neil Kevena i otpravnik poslova ambasade Ukrajine Jaroslav Simonov.
And now is the time to double.
Danas je upravo vrijeme da uvećamo, da udvostručimo ovu našu pomoć, a tome doprinose i događaj poput ovog u Sarajevu i na taj način bacamo svjetlo, odnosno na osvjetljavamo, bacamo svjetlo na ruski toksično korištenje dezinformacija, na dijeljenje lekcija iz Ukrajine i na rat koji se ovdje desio 1990.
Conflict in Ukraine and the conflict here in the 1990s.
Ruska propaganda, kako mi vidimo, želi se širiti i dalje i na ove prostore, pogotovo to lanciranjem njihovog propagandističkog kanala Sputnik News i takve slične, jer danas mi ne čujemo pravdu, niti jedne riječ pravde od strane Rusije, sve nekakve izmišljotine, sve nekakve ebuloze i sad oni žele čak prepisati i našu i svjetsku povijest.
Bili su to otpravnici poslova ambasada Velike Britanije i Ukrajine Neil Kevena i Jaroslav Simonov. U radu konferencije učestvuju ukrajinski novinari koji su doputovali u Sarajevo kako bi podijelili svoja iskustva izvještavanja o ratu, razgovarali o tome kako se boriti sa prijetnjom od ruskih dezinformacija i kako bi čuli o ruskom utjecaju na Zapadnom Balkanu. A tu je i novi moment u ruskoj spoljnoj politici ka Balkanu. Ambasador Rusije u Crnoj Gori Vladislav Maslenikov ocijenio je u intervjuu za Rusku izvestiju koji je objavljen na sajtu Ruske ambasade u Crnoj Gori, da širenje Evropske unije na Balkan znači uvlačenje zemalja regiona u konfrontaciju sa Rusijom. Dok iz Evropske unije ovakve poruke ocjenjuju kao neosnovane, u State Departmentu ukazuju na hitnost prijema zemalja Zapadnog Balkana u Uniju. O svemu ovome Aneta Durović razgovarala je sa dugogodišnjim diplomatom Željkom Perovićem.
Mislim da to nije nova vijest. To već duže vremena traje, možda ovog puta iz ambasador Maslenikov najeksplicitniji bio kada upotrebljava riječ prijetnja i povećavanje napetosti na Balkanu. Opšte je poznata stvar da je ruska agentura i ruski propagandisti su prisutni na Balkanu, u Crnoj Gori naročito. Vi ćete se sjetiti od 2016. pokušaja državnog udara i njihovih agenata koji su pobjegli od ruke pravde, da kažemo, Britanovim jezikom iz Crne Gore. Na Balkanu je vrlo najlakše možda pokrenuti tenziju i napetost izazivajući međuvjersku i međunacionalnu napetost. Vi ste svjedoci u zadnje vrijeme da je stalno se u sredinama gdje je veći broj muslimansko-bošnjačkog stanovništva podižu tenzije, kao što su Pljevlja, Bjelopolje i slična mjesta. To bi bio posljednji možda udarac, ako bi došlo do takvog nečega, posljednji udarac u građansku Crnu Goru, koja je bila u stvari možda i najveća tekovina nakon 2006. godine.
Dakle, za vas nije novina da oni, ajde da kažem, indirektno targetiraju ove države koje imaju aspiracije ka Evropskoj uniji. Šta mislite da je sada namjera ovakve direktne i eksplicitne poruke?
Pa mislim da se ubrzava procedura stvaranja srpskog svijeta po ugledu na ruski svijet. Kako ruska vojska napreduje u Ukrajini, tako se istovremeno pojačava tenzija na Balkan. Ono najranjivije područje su naravno Baltičke zemlje i Balkan. Vi ste vidjeli dosta analiza iz zapadnih sredstava informisanja i zapadnih specijalizovanih agencija gdje se ukazuje upravo na Balkan. Ja se nadam da će državno rukovodstvo Crne Gore, prije svega premijer i predsjednik, tu izuzimam predsjednika Skupštine, da učiniti osnovne napore da se tako nešto i osujeti i na vrijeme se odbranimo od toga.
A koliko objektivno smatrate da je naša vlada spremna da osujeti, da ih obeshrabri u ovim naporima? Eto, moramo imati u vidu da je negdje u planu da DFI postane i formalni dio vlade.
I predsjednik i premijer, puna su im usta Evropske unije i NATO-a. Ja hoću da vjerujem u to što govore, mada nažalost sve ono što gledamo vidi se da upravo predsjednik Skupštije koordinira vlašću u Crnoj Gori, odnosno pojačava približavanje Crne Gore srpskom svijetu, koji je direktno podređen Kremlju.
Imajući sve to u vidu, šta se dalje može očekivati? Da li su mogući novi pritisci?
Moguće, sve je moguće. Ja mislim, najprije ja volim da kažem da je to zavisi od nas. Vi ste vidjeli da predsjednik vlade, što je jedan nonsens apsolutni, on kaže ne interesuju ga određene stvari. On je kompletan sektor bezbjednosti predao nekoj drugoj stranci. Znači, to je nepojmljivo da predsjednik vlade ne kontroliše sektor bezbjednosti. Vi vidite da su premiranja i u policiji i u tajnoj službi, pa i u vojsci vjerovatno. Vidjeli ste da je nedavno iskočio i ministar odbrane sa određenom terminologijom koja pogoršava odnose sa susjednom Hrvatskom, što je Crnoj Gori najmanje potrebno. Hrvatska je bila jedna od naših glavnih promotera ka približavanju Evropskoj uniji. Ja se nadam ili hoću da vjerujem da će se na vrijeme reagovati, da će se moći odbraniti od takvog nečega.
Bio je to crnogorski diplomata Željko Perović. A generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg govorio je za Radio Slobodna Evropa na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji. Poslušajte dio intervjua sa Stoltenbergom sa kojim je razgovarala Zorjana Stepanenko iz ukrajinskog servisa Radio Slobodna Evropa, a koji je preredila Asja Hafner.
U intervju za Radio Slobodna Evropa povodom obilježavanja 2 godine početka invazije Rusije na Ukrajinu, generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg je rekao da solidarnost sa Ukrajinom nije samo ispravna, već i bezbjednostni interes. O tome da li će, s obzirom na okolnosti i zastoja na ratištu, NATO saveznici početi da koriste sva moguća sredstva koje imaju na raspolaganju kako bi pomogli Ukrajini da pobjedi, Stoltenberg je rekao.
Yes, absolutely. We can expect that NATO allies.
Da, apsolutno. Možemo očekivati da će NATO saveznici učiniti više kako bi osigurali da Ukrajina nadjača, jer su NATO saveznici to tako jasno rekli. I ovdje se radi o solidarnosti sa Ukrajinom, ali je također i naš bezbednosni interes. Dakle, kada putujem okolo i razgovaram sa vladama, političkim vođama NATO-a, uvijek naglašavam da to nije milosrđe. To je ulaganje u vlastitu sigurnost, a naša potpora svaki dan pravi razliku na bojnom polju. Mnogi saveznici su zaboravili da smo se na početku ovog rata plašili da će Rusija zauzeti Ukrajinu u roku od nekoliko dana ili sedmica. Dogodilo se suprotno. Ukrajina je mogla da se oslobodi. Vi ste uspjeli da oslobodite polovinu svoje teritorije. Moramo obezbediti da povećamo našu pomoć Ukrajini.
Na pitanje da li bi smrt opozicionog političara Alekseja Navalnog u sibirskom zatvoru i vojni uspjesi Rusije na ratištu mogli da ubrzaju odobrenje paketa vojne pomoći Ukrajini u američkom kongresu, Stoltenberg je rekao.
Barem ta dva događaja pokazuju da je hitno potrebno da se podrži Ukrajina, delom kako bi se osiguralo da Rusija ne ostvari dalje dobitke, ali i da bi Ukrajina mogla da oslobodi više teritorije. I čvrsto vjerujem da je najbolji način da se oda počast Alekseju Navalnom da se osigura da predsjednik Rusije Vladimir Putin ne pobedi na bojnom polju, već da Ukrajina prevlada. Dobra vest je da smo u posljednjih nekoliko dana vidjeli nove velike najave. Na primjer, iz Švedske više od 600 miliona dolara dodatne potpore, uključujući borbene čamce protiv vazdušnu odbranu i značajne količine municije. Kanada je najavila veliku dodatnu podršku, više od 800 naprednih dronova. I sve je to povrh najave Francuske i Njemačke prošle sedmice, što predstavlja milijarde dolara dodatne podrške. Također pozdravljamo najavu Japana. Također ove sedmice više od 100 dodatnih miliona za razminiranje. Dakle, naravno, fokusirani smo na Sjedinjene Države, ali također vidimo kako drugi saveznici zaista pojačavaju i pružaju značajnu pomoć Ukrajini.
Čuli ste dio intervjua sa generalnim sekretarom NATO saveza Jensom Stoltenbergom, koji je govorio za Radio Slobodna Evropa. Intervju u cijelosti potražite na web stranici slobodnaevropa.org.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz svijeta. Humanitarne agencije se nadaju da će oko 140 pacijenata blokiranih u bolnici Naser u Gazi biti evakuisano. Sjedinjene Države uvode nove sankcije protiv Rusije. Najmanje 4 osobe poginule u velikom požaru u stambenoj zgradi u Valenciji. Pripremila Kristina Gađe.
Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije protiv Rusije u akciji obilježavanja 2. godišnjice ruske invazije na Ukrajinu, rekao je za Reuters zamjenik američkog ministra financija Wally Adeyemo. Naveo je da će se navedenom akcijom ciljati na 500 meta, odnosno ciljeva koji bi trebali biti podvrgnuti sankcijama. Akcija poduzeta u partnerstvu s drugim zemljama bit će usmjerena na ruske vojno-industrijske komplekse i tvrtke u trećim zemljama koje Rusiji olakšavaju pristup robi koju želi, rekao je Adeyemo. Washington nastoji pozvati Rusiju na odgovornost zbog rata i smrti opozicijskog čelnika Alekseja Navalnog. Navedeni paket bit će posljednji iz niza sankcija protiv Moskve koje su najavile Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, u kojoj su ubijeni deseci tisuća ljudi i uništeni brojni gradovi. Humanitarne agencije se nadaju da će evakuirati oko 140 pacijenata blokiranih u bolnici Naser u Gazi, izjavio je službenik Svjetske zdravstvene organizacije, dok su palestinske vlasti izvijestile da su se izraelske trupe povukle iz kompleksa i potom ponovo upale u njega, piše Reuters. Medicinski timovi pokopali su u krugu bolnice 13 pacijenata koji su umrli jer objekt nije imao struju i kisik, priopćilo je Ministarstvo zdravstva Gaze. Svjetska zdravstvena organizacija tvrdi da je bolnica u Khan Yunisu prestala raditi prošlog tjedna zbog izraelske opsade nakon koje je uslijedio napad. Do sada je Svjetska zdravstvena organizacija s partnerima izvela 3 evakuacije iz bolnice, gdje je prebacila ukupno 51 pacijenta u Južnu Gazu, priopćio je Ayadel Saparbekov iz Agencije Ujedinjenih naroda. Najmanje 3 osobe su ubijene, a 8 ranjeno, priopćili su ukrajinski vojni i regionalni službenici u novoj ruskoj seriji udara bespilotnih letjelica na ciljeve u Ukrajini. Ukrajinska protuzračna obrana oborila je 23 od 31 drona koje je Rusija lansirala u oblastima Odesa, Nikolajev, Poltava, Dnjepropetrovsk i Harkiv, priopćila je vojska. U objavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, vojne južne snage rekle su da su u Odesi presrele 9 bespilotnih letjelica, ali je jedna udarila u područje blizu luke izazvavši požar. Vatrogasci su izvukli jedno tijelo i rekli da su ljudi možda još uvijek ispod ruševina dok se ekipe hitne pomoći bore da obuzdaju požar. Najmanje 4 osobe poginule su u velikom požaru u stambenoj zgradi u kojoj je smješteno 450 ljudi u gradu Valenciji na istoku Španjolske, priopćio je zamjenik direktora hitnih službi za regiju Valencije Jorge Suarez Torres. Povrijeđeno je najmanje 14 osoba, uključujući 6 vatrogasaca i jedno dijete. Vatra je zahvatila stambeni blok od 14 katova u naselju Campanar i proširila se na susjednu zgradu. Jak vjetar širio je vatru, ali se sumnja da je zapaljiva vanjska strana objekta omogućila brzo širenje požara. Više od 20 vatrogasnih ekipa bori se da ugasi požara. Ljudi su zamoljeni da se drže dalje od tog područja. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Procurile datoteke privatne kineske tehnološke kompanije iSun, koja je povezana s vladinim agencijama, nudi redak u vidu hakerske aktivnosti i alate za špioniranje Kineza, etničkih grupa i disidenata u inostranstvu kao i stranih vlada i agencija. Datoteke, koje uključuju stotine stranica ugovora, marketinških prezentacija, priručnik o proizvodima i popisa klijenata i zaposlenih, pokazuju da se Kina sve više okreće privatnim firmama u kampanjama cyber špijunaže stranih vlada i kontrole domaćeg stanovništva, pišu svjetski mediji. iSun je uspeo da uđe u vladine kancelarije u Indiji, na Tajlandu, u Vijetnamu i Južnoj Koreji. Među ostalima, naveo je Malwarebytes u zasebnoj objavi 21. februara. Među očiglednim metama kompanije iSun bile su, naglasio je AP, etničke grupe i disidenti u delovima Kine gde su zabeleženi značajni protesti protiv vlade, poput Hong Konga ili izrazito muslimanske regije Xinjiang na krajnjem zapadu Kine. iSun je naveo da je napravio tehnologiju koja može zadovoljiti zahteve kineske policije, uključujući softver koji može da prati raspoloženje javnosti na društvenim mrežama unutar Kine, napisao je New York Times. Washington Post, ukazujući na podatke iz procurelih fajlova, navodi da je iSun potpisao stotine ugovora s kineskom policijom koji se kreću od malih poslova po ceni od $1,400 do višegodišnjih ugovora koji koštaju čak $800,000. Procureli podaci također su otkrili naknade koje su hakeri mogli zaraditi, ističe AFP, dodajući da oni uključuju podatak o naknadi od $55,000 od provale u vladinom ministarstvu u Vijetnamu. Podatke koji su procureli, čiji sadržaj AFP nije mogao proveriti, objavila je sredinom februara nepoznata osoba na GitHubu. Izvor curenja mogao bi biti suparnička obaveštena služba, nezadovoljni insider ili čak konkurentski izvođač, rečeno je iz Googleovog odseka za cyber bezbednost. Prema pisanju agencije AP, jedan od zaposlenih rekao da je iSun u sredu održao sastanak o curenju informacija i da im je rečeno da to neće previše uticati na poslovanje, te da nastavljaju normalno raditi. Dok kineska policija istražuje neovlašćeno i vrlo neobično internetsko curenje dokumenata ove privatne kompanije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Ponovo teme iz Bosne i Hercegovine. Nisu se stekli uslovi za raskid ugovora sa kompanijom Lager koja eksploatiše ugalj na području Sanskog mosta. Poručio je ovo nakon današnjeg sastanka u vladi Unsko-Sanskog kantona za Radio Slobodna Evropa ministar privrede Armin Kardašević. Kompanija Lager je koncesiju za iskopavanje uglja na tom području dobila 2015. i to na površini od preko 1000 hektara. Kardašević navodi kako je na sastanku konstatovano da se sve u Sanskom mostu radi po zakonu i dozvolama. Sastanku nisu prisustvovali predstavnici mještana i načelnik Sanskog mosta Faris Hasanbegović. Slušamo izjave ministra privrede i načelnika Sanskog mosta Armina Kardaševića i Farisa Hasanbegovića.
Međutim, danas je konstatovano da oni imaju te dozvole za rad. Koncesija da bi se prekinula mora biti razlog zašto se prekida. Trenutno u ovom trenutku, evo dok ne dobijemo i te izvještaje sve sa terena, u ovom trenutku ne vidimo načina i elemenata koji bi doveli do raskida ugovora.
Sve te sindikat delegacije ministarstva i inspekcije, sve to bilo pozvato i s naše strane, u stvari općinski krug, gdje je bila tematska sjednica, oni se nisu odzvali niko. I mislim da mi imamo zaključke svoje i nemamo potrebe da, to je samo pokušaj da ga razvuču.
Udruženje distrofičara i gradska organizacija slijepih u Banja Luci najavili su za 29. februar ukidanje usluga personalnog asistenta jer grad kasni sa uplatom sredstava za decembar. Osim sa kašnjenjem uplate, problem osobama sa invaliditetom predstavlja i cijena rada asistenta. Više u temi Melise Teletović.
Drago Novaković iz Banja Luke 7 godina koristi uslugu personalnog asistenta. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne smije ni pomisliti šta će se desiti ukoliko ostane bez personalnog asistenta jer živi sam. Diplomirani je pravnik i od svoje 23. godine je u invalidskim kolicima. Boluje od progresivne mišićne distrofije koja zahvata mišiće, ruku i nogu.
Nekad sam mogao sam prijeći na krevet i na kolica, se s kreveta na kolica i s kolica na krevet, sad ne mogu, sad treba asistencija, znači, tako da neke stvari, nekad sam mogao obući jaknu sam, sad ne mogu obući sam, tako da zbog toga što je progresivna bolest.
Aktivnosti koje obavljaju personalni asistenti obuhvataju pružanje podrške u održavanju lične higijene, ishrani, oblačenju, obavljanju kućnih poslova, pohađanju fakulteta, boravku na radnom mjestu, u kupovini, u javnom prevozu tokom slobodnog vremena, organizacije dnevnih aktivnosti. Saša Šutilović već 8 godina radi ovaj posao. Kaže kako mu radni dan počinje ujutru u 6 sati, a završava nekada u 23 sata. Pomaže 10 korisnika u udruženju distrofičara.
Dižemo ih iz kreveta, stavljamo u kolica, obavljamo što treba higijene u toku dana, pripomažemo da obave i fiziološke potrebe, presvlačenje, naveče, leganje, isto tako priprema pred spavanje, presvlačenje. U ovom poslu treba prvenstveno biti humanu dušu.
I bez obzira na pomoć koju personalni asistenti svakodnevno pružaju osobama sa invaliditetom u Banja Luci, krajem februara, kako su najavile udruženja distrofičara i slijepih, prestaju sa korištenjem ove usluge zbog nedostatka financijskih sredstava. Za decembar mjesec prošle godine grad Banja Luka im duguje oko 80.000 maraka. Udruženje slijepih mjesečno od grada za personalne asistente dobije 3.000 maraka, dok udruženje distrofičara dobija oko 19.000 maraka. Slušamo izjave predsjednika udruženja slijepih i udruženja distrofičara iz Banja Luke, Radomir Radanović i Radovan Ristić.
Mi fakturu za drugi mjesec nećemo fakturisati po starom, jer je to nas vodi u jednu dubiozu i nemogućnost ispunjavanja obaveza prema ljudima koje mi smo zaposlili.
Ne samo da se ide u napređenje te usluge, nego bukvalno je usluga dovedena u pitanje.
U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon koji uređuje oblast personalne asistencije. Grad Banja Luka je ovo pitanje uredila posebnom odlukom. Osim Banja Luke, ova usluga se još koristi i u Prijedoru. Na nivou entiteta Federacije Bosni i Hercegovine osobe sa invaliditetom uopće nemaju dostupnu uslugu personalnog asistenta. Tu uslugu nema ni 10 kantona u ovom BH entitetu, kaže za Radio Slobodna Evropa Adnan Dervišević, predsjednik Unije osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine.
Ono što ja mogu vama potvrditi jeste da smo mi zajedno sa grupom zastupnika u predstavničkom domu parlamenta Federacije zajednički dogovorili inicijativu koja je na vladi usvojena, a to je da se krene u izradu zakona o personalnoj asistenciji.
Tačan broj osoba sa invaliditetom kojima je potreban ovaj vid podrške se ne zna jer u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstvena lista osoba sa invaliditetom i njihova dijagnoza. Pretpostavlja se da od 10 do 15% stanovništva ima neku vrstu invaliditeta, od toga za njih oko 5% je potrebna personalna asistencija u različitim oblicima. Podaci su udruženja Bosnian Doctors for Disabled, koja se bavi problemima osoba sa invaliditetom. Prema podacima Agencije za statistiku Bosni i Hercegovine, koji su prikupljeni tokom popisa stanovništva iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini je bilo približno 300.000 osoba sa poteškoćama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U trećoj godini provedbe USAID-ovog projekta Snaga lokalnog zajedno za lokalni razvoj, koji Glivanjski centar za građansku saradnju i udruženje građanki Grahovo iz Bosanskog Grahova implementiraju na području Zapadno-Hercegovačkog i Kantona 10, bespovratna grant sredstva dobilo je 10 najbolje ocijenjenih aplikacija od 49 koliko ih je pristiglo od mjesnih zajednica i udruženja. Projekti i njihovi nositelji javnosti su predstavljeni u Livnu, a kako su se među tih 10 našla čak 3 iz opštine Tomislav, Grad, naša dopisnica Željka Mihaljević uputila se na teren s projekt koordinatoricom Ivonom Mišković i evo šta je zabilježila.
Za realizaciju svih 10 projekata osigurano je 60.000 maraka donatorskih sredstava. Lokalne zajednice podržale su ih skoro sa 41.000, dok je volonterski doprinos iznosio oko 7.000 maraka. Tomislavgradske udruge bile su među najaktivnijima, istaknula je Ivona Mišković, projekt koordinatorica Centra za građansku suradnju.
Ukupna vrijednost ta tri navedena projekta je oko 30.000 maraka, ali moram naglasiti znači da dio sredstava osigurao je oko 20.000 maraka Centar za građansku suradnju kroz projekat Snaga lokalnog zajedno za lokalni razvoj, a ostatak tih sredstava je doprinos općine Tomislavgrad, doprinos udruga koje su aplicirale i prije svega volonterski doprinos svih njihovih članova.
Prva destinacija bila nam je Gornji Brišnik, a domaćin Mirko Šarac, predsjednik udruge Naša baština. Na platou u neposrednoj blizini moćnih vjetroturbina u sklopu vjetroparka Mesihovina pokazuje nam odmorište i turistički infopult. Očistili su divlju deponiju, izravnali teren, nabavili 4 kontejnera za odlaganje i razvrstavanje otpada te angažirali tvrtku za njegov odvoz.
I do sada je se ovo spaljivalo ili bacalo u speleološki objekt. A budući da se ja bavim speleologijom, svake godine smo imali potrebu čistiti speleološke objekte. Nadam smo se s ovim jednim potezom riješili nekoliko stvari. Znači, promijenili smo izgled deponije, zbrinili smo otpad i očistili smo speleološke objekte. Evo sad je i selo čistije i ljepše i sve.
Od Brišnika smo preko Crvenica i Kongore došli do planinarskog doma Blidinje. Duvanjski planinari su kroz projekt izmjene dotrajalih aluminijskih otvora doveli u funkciju dodatni objekt u kojemu je zimi bilo gotovo nemoguće raditi.
Radi se o prostoriji koja planinarskom društvu uglavnom služi za održavanje raznih obuka, dakle od planinarskih škola do tečajeva tipa GSS-a i ostalih specijalističkih planinarskih oblasti. Financijski je oko 8.000 maraka, gdje smo od Centra za građansku suradnju dobili 5.000 maraka, ostatak je pomogla općina Tomislavgrad sa našim financijama iz Orlove Stine, kao i volonterskim radom članova.
Kazala nam je Marija Kovačević, tajnica planinarskog društva, a put nas je dalje odveo do sela Sarajlije, u kojem je isto imeno kulturno-umjetničko društvo privelo kraju projekt unutarnjeg uređenja Doma kulture u aneksu područne škole.
To se uglavnom radi na zatvaranju stropova, žbukanju ekstriha podnih pločica i uređenja sanitarnih prostorija. CGS je učestvovao sa 2/3, negdje oko 6.500 maraka, ostatak je ostao na nama, s tim da smo mi još nešto, pošto se radilo građevinskim radovima, nismo to htjeli to prekidati, mi smo uzeli još veći dio kolača na sebe, pa evo nadam se da ćemo to privesti kraju.
Govori nam predsjednik kulturno-umjetničkog društva Ante Sladoja, a mi smo se na licu mjesta uvjerili kako je zahvaljujući njihovoj upornosti i višegodišnjem trudu stara škola dobila novo ruho i kotlovnicu, mjesna zajednica ured, a mještani prostor za druženje, priredbe i svečanosti. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete potražiti na slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i Instagramu, gdje također možete naći i naše podcaste Šta ima, Zavir ispod površine, Glaso mladih, Između redova i Mozaik života. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.